külavahelood.
Tere! Merepäevad on möödas, aga nagu tavaks öelda, nii nagu lauluski, meri oli, meri on, meri olema peab. Külavahelugude mikrofoniga käime mereajalu konverentsil Saaremaa muuseumis kaemas näitust Antarktika 200 ja juubilaril 22. augustil 90. saaval Bruno Paul külas. Olen saatejuht Aare Laine ja kõigepealt mikrofoniga hotell Rüütli konverentsisaali, kus päevajuht Tõnis Kipper annab teada.
Hea meel rääkida ühest mehest, ilma kelleta ei oleks ilmselt ei merepäevi ega ka merekultuuri seltsi. Nende mõlema alguse juures on ta olnud. Ta on kirjutanud, ta on rääkinud, ta on näidanud ja teinud elus väga palju asju, mis ühte või teist pidi on mere ja kultuuriga seotud. Ja kes õige pea tähistab oma väga uhket juubeli sünnipäeva, kui me nüüd kõik sellel päeval teda ei kohta, siis siin kohal õnnitlused, aplausid ja kallistused. Bruno Pao, palju õnne! Väike saa vansi!
Merekultuuri seltsi esimees Rein Sepp ja salavaist vedaja Urve Vakker õnnitlesid ja ulatasid auväärsele juubilarile lilled. Oma viimases raamatus Ei hõbedat, ei kulda, mis ilmus 2 aastat tagasi, kirjutab Bruno Pao. Mere ääres seistes tunnetame aega kõige paremini siis, kui päike langeb horisonti taha. Me näeme maa pööramist ja ajakadumist pimedusse. Jääme ootama järgmist päeva, mis meile on veel antud, ja kanname vajadust jagada elatud päevade muljeid, sest elu salvestub. See tore võimalus hoiab kodu, seob kogukonda ja jäädvustab kodumaad, turvalist elukeskkonda. Nõnda tekivad lood, mälestused, katked ja mõni imelik asi, mis ei lähe meelest. Tundub küll, et Bruno Paul ei lähe midagi meelest. Raadiosaate tarvis võttis ta ühe episoodi, mida kohe saame kuulda.
Väga palju on siin elus olnud ette tulnud asju, mida ei osanud ette näha, mis toimuvad järsku mingi stiihia või juhtumi tõttu ja siis jäävad meelde selle elu teelt kaasa võetud asjad, mis on natuke ise moodi. Mõnda asja lihtsalt mõtled, et kas niisugune asi ka oli. Ma tean seda, et kui 1944. aasta sügisel läksid inimesed Rootsi ja Saksamaale. Ma olin Kallemäe kooli juures seal. Seisime ja vaatasime poistega seal. Käsime seda Helene mineku kohta kõigusse sadamas veel vaatamas. Ja siis olime seal rahva hulgas ja Kallemäel oli üks sorteerimise punkt, kus kes Saksamaale läksid, neid viidi laevaga siis Roomassaare sadamast välja ja kes siis tahtsid sinna minna, siis olid niisugused bussid olid toodud ja Vene vangid olid bussijuhtidena. Niisugune olukord oli. Ja siis tulid nad mandrilt isegi tuletõrja autudega veel ja see tuli maha jätta ja siis olid mõnel olid head raamatukogud kaasas, kus oli kõige tähtsamat toll ajal välja antud nahkõites seal Eesti entsüklopeedias ja enesõjaaegne ja muud vabadussõja ajalugu ja asjad. Ja siis need olid, kõik oli koormaks ja seal tuli järsku koorem nendel nagu maha jätta. Lubati Saksamaale Venejale kaasa võtta ainult 50 kilo. Ja see oli kõik, noh, aga inimesel on väga palju kalleid asju, mida tahab kaases vedada või uues kohas tarvitada. Ja siis neid raamatud inimesed ostsid või oma koduses said selle eest, et tõid liitri piima või andsid 1 kilo suitsu liha nendel teepeal kaasa. Kuhalikud elanikud ümberingi Sakla küla, kus esimene kolhoos omal ajal tehti ja kõik ja meile tulid nad osa, kes Rootsi läksid mööda kõrval teid Karala kanti kuskile, et seal on paadid ootamas ja see meile külassegi jäeti asju ja inimestele need raamatud jäid siis kodus, mis nad sealt piima ja selle vastu nendest, kes pagulusse läksid, nendelt said suhteliselt odavalt. Ja mina hakkasin neid raamatud selle järgmisel talvel lugema. Sest et oli, ma teadsin, kelle käes ja kes seda kõik, mida saab. Ja meelsest anti mulle ja ma lugesin siis selle ajal läbi just selle ennesõjaaegselt välja antud Eesti kirjandusi ja teatmeteoseid ja kõike neid asju. Ja see oli niisugune pauk mulle, et mind haaras õppimise tahe, maailmatundmise tahe ja tekis huvi ajaloo ja kõige selle vastu. Ja ma olin kasulaps emajõdede juures, kasvasin siin Saaremaal ja siis vanemad olid, tegelesid küll merendusega, isa oli meremees, vana isa oli meremees. Ja eks mul mingi geenidesse see meri ja mereääri ja mereelu ka kuidagi tungis.
Sa olid väike titekne, kui sa tegid oma esimese meresõidu, oled rääkinud, et sündis siis Hiiumaal ja siis toodi sind siia Saaremaale kollase teki sees ja nagu sa ütlesid, see merearmastus on sind saatnud, vaat, et sündimisest saati kuni siiani. Sa panid aluse siin Saaremaal merekultuuriseltsile, merepäevadele ja ma arvan, et väga hea meelega sa vaatad tagasi, meenutad oma tööaastaid Meremuuseumis, kus sa olid osakonna juhataja, vahepeal täitsid ka direktori ülesandeid, nii et merega seos terve elu.
Ja tegelikult see tulivad selle suure raamatu virna seest, tuli teadmised ühest ja teisest asjast, niisuguses vanuses. Ma olin ju suhteliselt ikkagi noor, kui ma neid lugesin. Ma olin 31. aastal sündinud ja 44. aastal neid lugesin, sõike 13. aastal poiss. Ja vaat siis oli see, et see teada tahtmine oli suur ja siis ma järsku tahtsin minna otsim üles seda kohta, kus ma olen sündinud Hiiumaal ja kus on surnuaias maetud minu isa ja ema. Ja selleks ma siis sain tädi käest ühe kuldraha, et sinna reisida. Ja selle kuldraha tegin ta vene rubladeks ja läksin siis vaatama, kas riigist või kuskilt saab mõne paadiga.
Kui vanas olid?
No ma olin siis, see on 46 suvel. See on ma 15 aastane. Ja siis ma otsin riigist ühtegi laeva ei käinud, juhuslikult kui midagi, ja siis räägiti, et seal kuskil Mujaste rannas on iidlased, kes ostavad Saaremaalt põrsaid. Need iidlased ei pidanud emiseid, et väga roojased loomad. Ja siis käsid Saaremaalt alati neid põrsaid ostmas üles, et viia omale kasvatada sigu. Ja seal oli orjakult üks paadimees oli siis, see oli vana, minu meelest isegi Vene Jaapani sõja ajal olnud mereväes ja selline vana mees oli Arjak, oli vist ta perekonna nimi veel. Ja tema oli siis mootorpaadiga, Pärnu mootor oli, Pärnus tehtud mootor sees, sõja läbi tulnud ja tema siis ootas naisi, need mööda külasid otsisid neid põrsaid. Ja siis tulid põrsakastidega, jalgrattad olid kõigil kaasas. Ja siis nad tulid ja mees ütles niimoodi, et vaatame, kas sa mahud peale, et siin tulevad tahapoole põrsakastid, siis on inimesed ja ette tähevad mul risti jalgrattad, see on kinni. Kui ette käila otsa peale jääb ruumi ja tävi otsin tagant toetab, et sa üle laeva nina ei kuku, et siis katsume, et läheb korda, äkistab. Ja nii oligi, et muud ruum ei jäänud, kui ma istusin sinna käila peale. Üks jalg ühel pool paati, teine teisel pool ja laine käis selga, kui ma läksin. Ja kogu ajaks terve see teekond sinna Orjaku lähedale väike kalasadam oli, läksime sinna. Nii et hakkasime õhtul hiljaselt sõitma, öö läbi sõitseme, soe öö oli ja hommikul olin seal puulaius. Ja tulin siis väljamüüle läbi märg ja siis ma läksin kuskil metsa vahele, kuivatasin natukene riided ja hakkasin jala astuma, läksin emmastasse sealt 20 kilometrit. Ja kõigepealt ma lähen surnuaiale, läksin surnuaiale ja ilma, et ma oleks midagi otsin ristlend, vaid läksin täitsa otsemaide, kes juhatas ema isa aua juurde. Ja siis seal, siis ma ütlesin, et noh, mina tahan ka hakata meremeheks.
Bruno läkski merekooli, kuid haigestus ja seal edas õppida ei saanud. Haridusteaga poolele ei jäänud, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolasena ja tegeleb uurimistööga praegugi. Teisipäeval sai Bruno meeldiv üllatus osaliseks oma kodus. Ja teile. Nüüd Bruno kodus me saime, olen jällegi ühe piduliku sündmuse tunnistaja, kus Meremuuseumi direktor Urmas Dresen ulatab Brunule kingituse ja see on üks mahukas raamat. Urmas, mis raamat see on?
No, korona aja sünnitis, kui oli aega kirjutada ja oli ammune tahtmine ka midagi kirjutada. Ehk siis Käsmu merendus, Mereriik Käsmu, kirjutatud Meremuuseumi teaduri Teelesaarega kahe peale ja selline eksklusiivne välja on, et tegelikult seda müüaks ainult Meremuuseumi poes ja Käsmus. Nii et üldlevis suurtes raamatupoodides seda ei ole.
Kas
nii et
tead,
kohe on tehtud niukene defitsiit võibolla.
Tead sa Urmas seda asja?
No,
kui ja ma olin nende vanade mereestega tegeldasin, siis Naissaarelt oli pärit sass üks mees, kes oli Eesti ajal enne teist maailma seda, oli laevamehaanik.
Ja.
Ja tema oli olnud kuskil Afrika pool ühes sadamas. Ja seal üks sadama kapten oli küsinud tema käest, et kui suur sadam ja linn on see Käsmu. Üks laev tuleb ja teine läheb ja kogus aeg on Käsmu, et kui suur sadama linn see on. Kui vägevad mehed seal käivad, kui head juttu nad pidid ajama ja kõrtsus istuvad ja kõik niimoodi. Võt, see on niimoodi, ja. Et see kuulsus, nii kui Hemingway ütles, et kaks eestlast, aga Käsmumehi oli nii palju, et märgati kõik.
Ja noh, võtsime kokku ja sukeldusime arhiividesse, nii et see on põhiliselt kirjutud siis Eesti arhiivimaterjalidega, natuke ka välisma arhiivimaterjalide alusel, nii et on ühteist uut.
Siin on Tiidemannist ka ikka sees.
On Tiidemannist ka sees ja on kõigist ja on Kristen Brunidest ja on erinevad lood, mis on Kristen Brunidega seotud, aga on kõike. Sadamat,
kõike. Kristen Brunid käisid mõlemad. Vennad käisid meil ju selles vanade vennaste klubis ka omal ajal.
Ja noh, ma ise vaatasin ka, et millal ma viimati ühe Kristen Brunn, see oligi siis Jakob Kristen Brunn, kellega ma suhtlesin, kelle hea tuttav oli siis kapten Rudolf Krämer, kes oli Göteborist. Ja Rudolf Krämer hakkas omal ajal kirjutama ka Käsmu meresõidu ajalugu. Mm-hmm. Aga ta vaine mees suri juba kuskil 90. Alguses ära, nii et ta oli see kõik pooleli. Ja siis ma mäletan, et ma tookord veel vahendasin esimest mingisugused fotosed siis Jakobile. Jakob saatis Rudolfile edasi. Ja noh, sinna see jäi. Ja nüüd oli siis tekis see aeg, kus ka siis me panime nüüd ühe niukse raamatukese kokku. Kasvas suuremaks, kui me algus arvasime.
Meri meest ei peta. Tõritame selle Albert Uustundi lauluga 90-seks saavad Bruno Paod.
Küll palju head ja ilusat ma olen igatsen. Ma otsin oma sadamat, mul kadunud koduran. Ja nagu uhkel pargasel tormunistused mul, Vismastis viib see topslini all ranna madal. Tantsin tormiga võidu ja laintega ma, nagu mõrsjaga kihlusi pean. Oi mu meri, kui kutsuvalt kohiseta, ainus kodu, mis endal ma tean. Ei vaikne sadam lahe käär mu unistuste maa, kuid meri suur ja tormine mul kaaslaseks jätta. Ja ehkki elus petta, kohta saand, ei me riipeta meist. See pärast teda ülistan ja tänan kõige eest. Tantsin torniga võidu ja laintega ma, nagu mõrsega kihlusi pean. Võimu meri, kui kutsuvalt kohiseb ta, ainus kodu, mis endal ma tean. Las lähevad aastad verevaed, las vetab mu juus. Kõik minna võib, üks jääma peab mu mere armastus. Ma kõigist loobun, mis mul on, kõik saatus samult saad. Kui mulle vaid mu meri jääb ja ranna käärdub paad. Tantsin torniga võidu ja laintega ma, nagu mõrsjaga kihlusi pean. Või mu meri, kui kutsuvalt kohiseb ta, ainus kodu, mis endal ma tean. Tantsin torniga võidu ja laintega ma, nagu mõrsega kihlusi pean. Oi mu meri, kui kutsuvalt kohiseb ta, ainus kodu, mis endal ma tean.
Nüüd aga taas mikrofoniga konverentsisaali, kus Saaremaa muuseumi teadur Olavi Pesti andis ülevaatajast kanges Saaremaa mehest Cesar Kaljost, kes juba eelmise sajandi alguses osales polaarekspeditsioonide koosseisus.
Igatahes ei ole kuigivõrd liialdatud Cesari autobiograafia sissejuhatuses väidetu, et oma elus jõudis ta tegutseda 49 ametialal. Ta õppis Kuressaares maalermeistriks, töötas laeva kokana, sildimaalija ja kuldajana Riias ja Peterburis, õppis muusikateooriat ja viiulimängu, tarbe- ja rakenduskunsti, fotograafiat ja retuseerimist ning omandas õhtukursusel keskhariduse. Ja kõike seda ta oli jõudnud juba siis teha, kui ta veidi noorema kui 20-aastasena mobiliseeriti väeteenistusse esimese maailmasõja ajal 1916. aastal. Põhiliselt Viiburis teenides sai ta südamelähedase ameti orkestradina ja määrati peatselt puhkpilli orkestri juhiks. Varsti pärast oktoobri revolutsiooni tema aastakäik demobiliseeriti, kuna ta Saksa okkupatsiooni tõttu kodusaarele ei pääsenud. Tallinnas ja Peterburis oli aga äreva aja tõttu tööd raske leida. Otsustas Cesar Kaljo ilmselt 1918. aasta märtsi algul vabatahtlikuna mereväkke astuda. Õnnelik juhus tõi Kaljo elukäiku järjekordse pöörde. Temast sai polaar uurija.
Ülo Roos, Merekultuuri Seltsi liige, no sinul on olnud kontakte Cesar Kaljo poegadega ja sa siin rääkisid fotoaparaadi lugu. Ilmselt oli see sama fotoaparaat, millega ta siis polaaraladel seal salvestas.
Mul oli niisugune tunne küll, et see on see sama aparaat, sellest me olime nagu tuttavad tema ühe pojaga Peeteriga. Ja kui Peeter nagu mind kunagi jutu sees usaldas rääkima, et temal on isa see kaamera olemas, siis ma ütlesin talle, et kas selle õige koht ei oleks muuseumis, et see on noh, niivõrd suur väetus. Ja mulle ei niisugune mulje, et ta nagu, kas ta võttis seda tõena või viis selle ära, vaid ma täpselt ei tea, aga nii palju on mul selle asjaga olnud pismis, nii et mina talle seda soovitsin, et viis ära.
Kas oli juttu ka isa reisidest polaaraladele?
Noh, ma kuulsin esimest korda, et mees on käinud Põhjameredel ja jäämägede vahel ja teinud pilte. Nii et mul oli see uudis ja see uudis oli siis juba nii kõva, et ma noh, ajendatuna sellest talle seda nõu andsin. Mis edasi sai sellest vaikki vajalugu, ma ei tea. Aga Olavi Pesti ütles, et ta hakkab uurima seda asja. Sest et kindel on see, et selliseid asja ära ei visata ja kui ta ei ole muuseumis, siis ta on kusagil hästi hoitud ja ma loodan, et sellele jõutuks jäljine.
No tänane päev andis ilmselt sulle uut informatsiooni nii Cesar Kaljust kui üldse polaaraladel tehtust.
Jah, sest raamatu pealkirja ma panin kirja.
See veel lugenud ei ole?
Ei ole. aga...
Seda lugenud või?
Ei ole. Aga me lihtsalt vahetame Olavi Pestiga ära. Ma annan talle ühe Rootsi põgenenud 44. aasta mehe raamatukese või märkmed ja siis ta annab mulle selle lugeda.
Nii et merekultuur on see, mis ikkagi ühendab ja neid, noh, nagu öeldakse, saladuses olnud asju on veel vist üks jagu.
No arvata võib. Nii et uurime edasi.
Olavi, sina nüüd tegid selle ettekande, et Caesar Gaiust, aga enne kui me teema juurde läheme, mul on sulle üks küsimus. Sina oled nüüd Kuressaares elanud juba mitukümmend aastat ja merelisel tänaval, Abaja tänaval ja kui me praegu vaatame sinu kodukohast mitte väga kaugel merele, mis on praegu väga rahvarohke, siis mida sa arvad, kas merelähedus ka kuidagi lähendab inimesi merele?
Oi kindlasti, ma arvan, et meri on ikka väga oluline tegur niisugusest. Noh, võibolla inim mõtlemises üldse, et mere ääres elamine on midagi muud kui kuskil sisemaal elamine kindlasti. Ma ei ole selle üle mõelnud, kas ta mind on mõjutanud, aga küllab ta alateadust ikka mõjutub.
No nüüd sa võtsid minu küsimuse suust ära, ma tahtsingi seda sinu käest küsida, aga juba ise ütlesid, et alateadvuses küll. No millal sina ja kuidas sa jõudsid Caesar Gaio juurde?
Caesar Gaio juurde ma jõudsin nõnda, et muuseumis, ma ei mäletagi, mis moodi, aga igatahes Aino Jakobso andis, tema sugulane andis, või tema käest me saime, ma ei mäleta täpselt, mis moodi, saime selle tema mälestuste käsikirjakoopia. Ja siis ma tutvusin sellega ja vaatasin, et see võiks ju laiemalt huvi pakkuda, mitte ainult nii muuseumi toas lugemiseks. Ja parajasti me olime alustanud varasemate aastaraamatute kõrval ka muuseumi toimetiste väljaandmist. Esimene osa sellest, esimene köide oli endel Püüa Saarema fotograafid, aga siis otsustasime, et läheme selle sarjaga edasi. Ja nii siis saigi selle toimetiste teiseks väljaandeks see ja ta on üks paremini vastu võetud muuseumi väljaandeid üldse. Pärast ilmumist ja veel hiljemgi on inimesed teda otsinud ja sellest on juttu olnud. Ma mäletan isegi ajalehes Sirp ilmus üsna pikk retsensioon, nii et see oli jah, väga mõistlik tegu, et me selle välja andsime ja ta on huvitav.
Ja vahest tundub isegi uskumatu, et rohkem kui 100 aastat tagasi, aastal 1918, üks Saarema mees, noh, tema kohta võib nüüd öelda, et oli tõesti rahvusvahelise mainega.
No oli, kas ta mainega oli, aga vähemalt rahvusvaheline mees, ta oli igal juhul ja noh, see oli hämmastav, ta ei läinud ju teadlikult, kõik oli kudagi ikkagi ka juhuste tahtel, aga et õige mees ilmselt sattus õigesse kohta ja tema see mitmekülksus, see hämmastab mind kõige rohkem ja tõesti see, kuidas üks kõik kuhu ta sattus, kõigega ta sai hakkama ja paistab, et ta sai ka inimestega väga hästi läbi, et noh, tänu sellele ka tal need asjad kõik õnnestusid, mis ta oma elus ette võttis.
No, vahepalane võib öelda, et teemast oleks võinud ka kunstnik saada, et oli tegelikult see tema autoportree minu meelest, mis siin suurel ekraanil ka siis näitasid, on väga õnnestunud.
Jah, ta oli ju teenis ka ju kunstmaalrina leiba ja ta oli tõeliselt mitmekülgselt andekas ja mitmekülgselt tegevmees.
Ja vahest paljudele ka saalis viibijatele oli uudiseks see, et ta käis päästmas siis Amundseni laeva jää seest.
Jah, see oli tõesti üks huvitavam episood. Ma ei jõudnud siin kõigest rääkida. Selles raamatus on natuke rohkem veel sellest juttu, aga see on ju tõesti nii polaaruurimise ajalus väga märkimisväärne fakt.
No teda vist päris teaduseks ei saa nimetada, kuigi ta tegeles ju ka teaduslike uuringutega.
Jah, ei teaduseks teda kindlasti, aga ta teenindas teadust, tähendab, aga väga mitmekülgselt, ka seal sama, nendel samadel ekspeditsioonidel ta oli väga mitmekülgselt, ta oli fotograaf, ta oli meteoroloog, ta oli etnograaf, eks ole, ja kõigega ta sai hakkama ja nii, et ta oli noh, kindlasti sellele ekspeditsioonile väga, väga tulus mees selles suhtes.
No ma ei tea, kas tema nimi oli tuttav ka või on tuttav teisele Saaremaalt võrsunud polaaruurijale Enn Kreemile, aga noh, teatavad võrdlusjooni saab tõmmata, nii et kaks kanget Saarema meest.
Ei, ma usun, et Enn Kreem kindlasti on temast kuulnud ja võibolla on ka seda raamatut lugenud.
Kes veel ei tea, siis ütleme eelkord raamatu pealkirja raamatu poodides, seda praegu müügil ei ole, aga raamatukogus ilmselt on võimalik laenutada. Ja nüüd Olavi siis võtab selle raamatu välja ja ütleb selle täpse pealkirja.
Sellepärast, et kuna selle ta väga pikalt oli see pealkirja vormistatud, siis see läks nii ka raamatu kaanele. Kolm retke Põhja jäämerel ja talvitumine ja Maali poolsaarel aastail 1918 kuni 1921 ja ilmus 2004 Saaremaa muuseumi toimetusena.
Ja mida tähendavad sul üldse merepäevad, kui nüüd rääkida merepäevadest aastal 2021?
Oh,
eile ma nägin sind seal merealal.
Seal ma käisin ka ühe tiiru jah. Ja siis käisin kontserdil, see kord olid väga huvitavad esinejad nendel suurtel kontsertidel. Aga noh, kui ta on muutunud natukene või on olnud nüüd Narodno ja Kuljaanja, nagu venelased ütlevad, siis rõõmu teeb see alati, kui see, nad merele lähemale jõuavad. Ja nüüd see aasta ja vist ka eelmine kord, üle eelmine aasta õnnestusid ja olid väga mõistlikud minu mõist need väikesadamate päevad. Et see paljud inimesed pole nendes käinud, eks ole, ja noh, tõesti merepäevade üks osa see võiks kindlasti olla ja seda võiks kindlasti edasi arendada.
Ja täna peeti meeles ka siis sinu kolleegi ajaloolast Bruno Paud, kes tuli sellele mõttele, et merepäevad võiks ilmestada Saaremaa mereelu ja Bruno on ees ootamas siis suur tähtpäev, saab 90-aastaseks, nii et au temale.
Au temale ja ta on ka meie muuseumi väga, väga suur sõber ja väga viljakas kaastööline ja igal juhul ka muuseumi poolt temale palju õnne ja head tervist.
Endise meremehe Väino Kruuseriga oleme praegu siin Rüütli spa konverentsisaalis ja vaatame merele. No, sünnilt oled sa Toomalõuka küla mees ja sündinud admiraal Bellingshauseniga päris lähestikku ja Bellingshauseni eluolu oled sa uurinud ja võidelnud ka selle eest, et tõepoolest see mälestusmärk tuleks siia Kuressaarde. Nüüd oled sa elanud juba, ma ei tea küll, mitu aastat ise sa ütled, Saksamaal ja vaatame praegu siit merele. Kui sa olid Kuressaare mees ja mitmes ameti kohal siin Kuressaares sõitnud ka merd, siis niisugust vaadet ei saanud sa tol ajal nautida, nagu me praegu siit merele vaatame ja niisuguses uhkes ehitises, nagu me praegu oleme. Mis tundega sa nüüd tuled tagasi Saaremaale ja naudid kõike seda, kus sa oled siin käinud, mida näinud?
Joo, ega see tunne, et sa oled saarlane, et see on sinu kodumaa, see ei kao kuskile. Ja see läheb juba tugevaks iga aastega, kui nii võtta, sest seda enam, et siin ju kõik asi liigub, kõik areneb, kõik läheb ilusamaks. Tekivad uued hooned, muidugi uued inimesed kahju sellest, et muidugi minu vanad sõbrad hakkavad nagu tasapisi ära kaduma. Aga ikkagi, mul annab see jõudu ja rõõmu, et meie poeg Ivar on ka suur Saaremaa fänn. Me oleme nüüd elanud küll Saksamaal juba 25-26 aastat. Aga tema oli siis alles 6-aastane, kui me läksin siit ära, aga võimaluse korral oleme teda alati Saaremaale kaasa võtnud, kui me siia tuleme puhkusele. Ja tema on siin soetanud omale hulga sõpru ja tema niisugune hing on siin Saaremaa küljes võibolla rohkem kinni veel kui minu oma ja meie abikaasa oma. Nii igal juhul see Saaremaa vaim ja tõmme Saaremaale läheb meie suguvesa silm tingimata edasi.
Me oleme ikka kohtunud siin merepäevad aegu Kuressaares, kui sa oled Saksamaalt jälle kodumail käimas. Ja seekordne käik kodusaarele oli sul eriline. Ma ei jõudnud mikrofoni veel lahti teha, kui sa ütlesid, et oma kursuse, kõigimine oma lennuga keskkoolipäevilt käsitete sõitmas purjelaev opetiga ikkagi merel. 60 aastat on möödas keskkooli lõpetamisest. Vaata, kuidas aeg läheb.
Ja seda ei usu isegi, aga see kord oligi niisugune mõte. Meie klassikaaslane ja aktivist jalakas Peeter tuli siin väga ilusele mõttele ja rõhutas seda, et me oleme kõik sündinud ikkagi, võib ütelda, jalad meres, jalad vees, et siiamaani oleme teinud kokkutulekud iga 5 aasta järel ikkagi kuivalmaal, et teeks ükskord siis ka nagu proovi, kuidas see mere peal välja kukub ja ausalt öeldes oli see kõigi meie kohal tulnud üllatus väga suured, nii väga meeldivalt oli see asi kõik kukkus välja meile. Ilm oli väga elus, sõitsime 4 tundi merel ringi Abrukasse ja tagasi ja igal juhul paljud ütlesid, et isegi kui rohkem enam kokkutulekuid ei tule, oli see väga meeldiv
lõppakord kogu meie kooli niisugusele seltskonnale võib olla.
Kui palju teid lõpetas ja kui palju see kord koos oli, kas sa arve ka mäletad või tead?
Isegi täpselt ei mäleta, kui palju neid lõpetas. Meid see kord oli tulnud kokku 21 inimest.
Ja kui palju siis on neid, kes kas kohe pärast keskkooli lõpetamisest või ka hiljem on Saaremaa tolmu jalgadelt pühkinud? Ma ei mõtle, et alaliselt, aga läinud kusagile mujale, kas elama tööle pärast kõrgkooli lõpetamist, koolide lõpetamist ja nüüd siis on taas Saaremaal käimas.
No ma pean ütlema, ma ei ole ka arvet muidugi pidanud, sest inimesed kord lähevad, kord tulevad, aga ma usun, et üks kolmandik nendest võibolla on jäänud Saaremaal, aga kaks kolmandik osa on ilmselt mööda maailma laiali, kes siin, kes seal.
Ja kui palju sa oled ise merd sõitnud, mitte aastat?
Ma tegelikult meremehena sõitsin, olin kuskil 3 aastat ainult, no peale merekooli lõpetamist ja pärast seda muidugi Saare kaluris olin merega seotud mitmed aastat veel, nii et kuni Saare kalur ükskord siis laiale läks, nii kaua olin ma nende merekirjades ka ikka. Muidugi ma läksin ka ära 94. aastal, siis oli juba uued nii-öelda suhted selles kalanduses käima pandud, aga muidugi hea oli see, et ikkagi see kalda osas oli ikkagi mere niisugust ettevõtted jätkasid veel, esialgu oli siin kalatööstusi, muidugi ma olin ka vahepeal muu kalatööstusi juhataja paar aastat, aga see on ka nüüd soikunud, aga Läätsa minu teada ikkagi veel funksioneerib, aga need väiksemad tsehid, kus vanasti kala töödeldi, need vist on ka väga paljud juba, nagu öeldakse, hingusele läinud.
Kohe hakkab kontsert, kohe siin konverents jätkub ja ilma mereta sina ei saa, nii et kui on merepäevad ja konverents, oled alati kohal.
No oleme ikka püüdnud tulla, sest see on üks osa kogu sellest Saaremaa elust. Viimased aastad eriti on seda väga uhkelt tähistatud.
Ja nüüd linnuse keldrisaali, kus näitust Antarktika 200 valge mandri kutse admiral Bellingshauseni mereretk. Tutvustavad Eesti Polaarklubi tegevjuht Katrin Savamägi, Eesti Meremuuseumi direktor Urmas Treesen ja admiral Bellingshauseni kapten Meelis Saarlaid.
Teha niisugune mälestusretk Antarktikasse, mitte lihtsalt purjetada, vaid kaasata endaga palju riike ja maid, palju polaarteadlasi ja mererahvast, siis meremuuseumi roll seal ja polaarklubil oli, et me tegime programmi läbi kõikide nende riikide. Ja kes meid finanseeris siin ja toetas, on veel Euroopa Komisjon, sest et polaaralade tähtsus, üldse see kliima soojenemine ja need muud probleemid, on, et nad teevad praegu meiega samuti head koostööd, et lihtsalt koos me saame rohkem tähelepanu juhtida nendele olulistele probleemidele, mis puudutavad meid kõiki.
Minul on just mälestus sellest samast Lõuna-Ookeanist ja seilamisest Uruguay, Argentiina, Falkland, sealt edasi Ushuaia. Ja mis on nagu siis meelde jääb, on see asi, et tänapäeval on ju kõik on ISIS, kõik sa näed, ISIS, kes tuleb vastu, saad aru, mis laev ta on ja mis lipu on, mis kiirus, aga siin sõites olid väga palju, me nägime neid laevu, kus me radarekraanid nägime, aga me ei näinud mitte mingisugust identifitseerimist ja tähendab sõitsid öösel ilma tuledeta Argentiina kalalaevad. Ja noh, nad tulid nagu lendavad hollandased, niisugused kummitused kusagilt välja ja läksid kuhugi, nii et neid ja neid oli päris palju. Aga samas, kui sa edasi lähed, et see ongi niisugune jumalast ära unustatud kant, sest ega hobipurjetajad seal ei ole. Seal on igasugused muud untsakad, kalalaevad, kaubalaevad, suured kaubalaevade teed sinna ei lähe. Kõik eelistavad lihtsamaid teid siis seda Panama kanalit, nii et ta ongi niimoodi, et ühel hetkelgi ei taha, aga mingil hetkel hakkad mõtlema, et tegelikult on ikkagi kole jama, kui midagi juhtub, sest sa võid neid signaale seal lähetada palju tahes, aga need kaugused on nii suured, et noh, põhimõtteliselt sinna appi keegi ei jõua. Et noh, nii ongi. Aga Meelis räägib laevast nüüd.
Ma veel üks saam tagasi teadlastesse. Et kuna me oleme Saaremaal, siis peab rõhutama veel Enn Kreemi. Sest et tema on teie mees, kes on ka olnud nooruses Antarktikat uurinud teadlane ja talvitus kaks korda. Kuidas me üldse saime selle Admiral Bellingshauseni?
See ma vaatasin väga lihtne, ma tunnen seda plakatit nagu oma viitsarme.
Sinu võtad on see?
Kõik ongi minu võtad ja siis vaatasin, et Eva Esse on ka ühe pildi teinud, nii et Eva väga tubli aitas. Et see lugu, jah, see lugu tegelikult algab siit siis Vahemerest, kus see purjekas siis ka lõpuks leiti. See ei olnudki nii väga lõpuks. Üks kuu aega oli aega otsida purjekat, millega minna sellele reisile, et see kõik käis väga kiiresti. Ja täna võime olla tänulikud, et me tõesti leidsime maksimaalselt sobiva purjeka selleks nendeks seiklusteks. Ja siis selle sama Saint-Chini ületoomine tarvisel ajal Vahemerest Nasvale on ka selline oma, et etap. Ma ise hüüan neid reise nagu mitmeks. Esimene reis on minu mõistes see, kui laev tuli Barcelonast koju, uude koju. Ja siis järgmine reis juba siis nii-öelda Lõunamandrile. Kolmas reis see, kuidas laev siis põgenes korona ajal tagasi koju ja täna vist on neljas reis. Aga see selleks. Et purjekas leiti väga mõistlik hind oli, ülesõit läks libedalt. Hirm oli see, kui me jõudsime veebruari lõpus Nasvale, olin ma enam-vähem veendunud, et meie meri on jääs, et me kodusadamasse ei saa. Aga tuhkagi siin oli väga ilus ja kevadene ilm, siis veidi enne vabariigi aastapäeva, nii et seal oli meil õnne kui palju. Läks üsna koheselt tööks, siit on näha, kuidas siis laev tõsteti tokki, kuidas tõsteti maha vanad mootorid, vana tehnika, mis tahes avastati laevakeres päris ohtlike ja nõrki kohti. Et ma arvan, ma täna võin rääkida loo, kuidas jalutasin kapten Kiviga Nasva kai peal, laev oli üles tõstetud ja vaatsin, et laevakeres oli selline valge nagu oksiid või selline mullitav koht. Võtsin pootsaagi, mis oli seal kõrval, et koputan, et kui kõva metall on, tahtsin koputada, läks läbi laeva kere, niisi pupsti sisse, nii et seal isegi jõudu ei olnud aja kasutada. Et tegelikult see üks koht siin kuskil oligi äärmiselt nõrk ja siis mõtlesin, me olime tulnud pea 3000 miili sellise laevaga, kust võis nii-öelda sõrme läbi pista. Aga läks õnneks, jah. Rooste hoidis, rooste ja värv hoidsid koos. Ja nii see laeva renoveerimisel Nasval käis, kõik see töö oli oluliselt suurem, kui oli planeeritud või arvatud. Õnneks reederid olid nii targad mehed, et panid sinna peale maksimaalselt uut tehnikat, alates loomulikult siis peamootorist, mis tänase päevani teenib ime hästi seda laeva. Kogu see navigatsiooni pool ja olme pool, et Nasval tehti ära üüratu töö ja ka uued purjed loomulikult. Ja nüüd laev jõudiski lennusadamasse oma teise koju, kus ta siis ristiti oma uue nimega Admiral Bellingshausen, nii et ja ristiema Eva siin väga aruldase ristimist seremoonia juures, et mitte ei löödud siis punast vahuveini vastu laeva vööri puruks, vaid tuli kristallne jääkamakas ja see siis oli mis spikerdatud siis, kas ta oli siis Nanseni laeva moodi.
Mulle meeldis väga seda tseremooniat välja töötada, sest et algusega pruuli ütles ka, mis jää tükiga, see nagu ei ole ikka iluse. Aga kui sai vaadatud ajalooliselt, kuidas on teised kuulsad polaarlaevad, kuidas on neid niimoodi ristitud, siis sai sealt maha kirjutatud ja kui ma viiter ka saatsin, siis jäid kõik rahule.
Ja siis enne olime Brunoga koos, siis mul on jäänud Bruno üks selline ütlus meelde, et kui laeva ristitakse nii-öelda sampuse või vahuveiniga, siis see peab olema punane, et see on ohriveri, et see on väga oluline, nii et tulevikus, kui mõne uue laeva ristimine on plaanis ja jäädükiga ei ole plaanis seda teha, siis ikka kasutage nii-öelda punast või roosat vahuveini, et siis, sest Bruno ütles, see on õige.
lisanduseks peab öelda niimoodi, et teate kõik niukest laevakompaniid nagu White Star Line. Ja kes ei tea White Star Line, teab, et teab Titanicut ja Olympicut. Ja Titanicu ja Olympicu puhul firma ei olnud seda usku, et laevu peab üldse niimoodi millegiga ristima, on see siis vahuvein või vesi ja kunagi on ka mereveega. Tegelikult see on see, et, et juba antiikajal ristiti ka selle sama veega, kuhu see laev läks. Aga White Star Line ei uskunud ühtegi teist ja lihtsalt lasti laev vette ja põmdi ja noh, kõik me teame, mis põmdi Titanicuga juhtus, nii et, et ei saanud seda võtta halva endena, aga vähemasti neil ei olnud seda traditsiooni. Nii et on, on igasuguseid traditsioone ja tavasid, kõik ei ole see, et, et peab olema tingimata vahuvein või mingi muu, sest šampus tuli üldse laeva ristimiste juurde alles kuskil 19. sajandi 70-tel, 80-tel aastatel. Ennem oli ikkagi ennem oli igasugused muud joogid ja kasutati ka viskit ja kasutati rummi. Meremeest oli juba juttu, veini. Vein oli prantsastel väga levin, aga jah. Aga see on juba teine jutt. Pidime sellele tähelepanu pöörama, sest üldiselt ei ole väga suureks tavaks, et laevade nimevahetusi tehakse. Neid tehakse küll, aga on isegi mingitel aegadel öeldud, et parem las see laev, kui ta on ostetud, las ta jääb selle riigi või selle noh, algse nimetusega. Aga kuna St. John oli juba mitu korda juba ristitud ja meil oli ikkagi tarvides teda rohkem kuidagi tähelepanu tõsta, siis oli see loomulik nimevahetus. Nii et, et ega, aga jah, siin on erilisi uskumisi on, aga lähen jälle kõrvale.
Aga väga pikk ja keeruline nimi, et kui sa pead nüüd seletama näiteks kuskil oma laeva nime, noh, kuskil Lõunamaa sadamates ja kui meie tagasi teel jõudsime Saksamaale Brunsbüttelisse, siis küll oli tore öelda oma laeva nime, et kõik said aru, millest oli jutt või noh, ütleme, ta kõlas aru saadavalt.
Samamoodi kõlas ka Venemaal esimest korda, kui me sõitsime, kui siis Indrek Lepp oli, kui ta teab, kui esimest korda oli, kui sisenesime siis Vene territoriaalmele tsooni ja seal on mitu korda tuleb siis seal teavitada, et, et mis, mis laev on ja siis kuna väga head vene keelt, kuna ta Makarovis õppinud, siis küsite ka umbes, et, et, et umbes nii, et, et kui vene keeles öelda, et noh, tšei et ta suuta, siis, siis ma tunnen, et tundsid, kuidas siis kapten niimoodi võttis nukse ära, siis admiral Bellingshausen. Ja siis selle peal oli tunda, kuidas seal pasakul pool, kes ka mingi teiselt pool kõned raati, käis mingi nõksatus läbi ja pärast rohkem nagu ei küsitudki midagi. No, see, see kõlas neile ka niimoodi piisavalt, usutavalt ja väga hästi.
Merepäästest tehti ka juttu.
Tihti sadamates, esimese otsa sadamates olid meil kokkulepped vabatahtlike merepäästetega ja selliste poolprofessionaalsete merepäästetega. Seda kõike meie jaoks kureeris suuresti Rait Killandi. Nägime seda merepääste poolt ja kui oluliseks seda peetakse, kuidas see alles praegu Eestis või siin kasvab. Just hetk, võib-olla isegi eile lõppes üks selline suur Saaremaa merepäästjate tutvustav turnee ümber Saaremaa ja nüüd ise, nagu ma mõistan seda vabatahtliku merepääste poolt olnud tänu sellele noh, palju paremini, nii et see on väga tähtis lugu ja eks see meile oli ta selline trenn ja eks me harjutasime, kui on jama majas, et kuidas siis käituda ja see oli väga oluline.
Siin on näha, kelle peal nad harjutasid. Vaene väike tüdruk Junga.
Jah, aga mis viga Jungat välja tõsta võrreldes näiteks Urmasega. No, et...
Jah, aga kes selle julgustükk ära teeb, see saab kindlasti no, suurema kvalifikatsiooni. Aga siin on veel üks natukene ära seletada, et, et meil oli kokku puude Argentiina rannikul ühe niisuguse ameeriklaste jahiga, mille nimi oligi siis Positive Latitude. Ja see kokku puude tähendas seda, et me ei põrganud kuidagi kokku, aga me saime sealt niisuguse raadioteel side, et, et neil on vesi on läinud kütusetankidesse ja et nad ei jõua mitte kuidagi siis sinna Mardel Platasse ja no siis aitasime neid ja see aktsioon tähendas seda, et, et siis sõitsime siis paralleelselt kursil ja siis andsime neile siis ühe ilus otsaga üle kütusekanistri. Üks või kaks, minust oli need kaks kanistrit, üks läks isegi ujuma, sest suures sabinas see sõlm ei tulnud päris hästi välja, nii et me pärast õngitsime poolt saagida juppult kohe ära, me saime selle kütusekanistri ikkagi kätte. Nii et nad said oma kütuse ja pärast hiljem kohtusime, siis nendega oli see abi, et kui me olime Argentiina rannikul ja käisime maal, siis juhtus see, et olin pruuliga maal ja tagasi tulles meie julla mootori käivitunud, mitte kuidagi. Ja siis kuna jaht oli eemal ankru peal, siis jällegi nemad vastutasuks siis oma jullaga viisid meid sadamakailtile laeva peale. Nii et selline pärast tuli laeva peal väike tutvumine ja juttude rääkimine ja hiljem pootusime nendega kokku veel Ushuaias, olime vanast õhtul, olime Ushuaia jahtklubis ja nende peal oli siis kaks huvitavat vene inimest, kes siis hääletasid siis maailma meredel. Üks oli naine, teine mees, naine tegi süüa ja mängis pilli, meesterahvas tegi ka vist, meesterahvas laulis ja nemad olid selle jahi peal hääletud, ma ei tea, kuskil Ameerikas. Aga nad tahtsid, et nad teevad seal süüa, teevad natuke tööd ja et kui hästi läheb, jõuavad nad lihavate saartel, aga ma ei tea, Ushuaias teed läksid lahkuma ja kas nad sealt edasi said või mitte.
See maailma lõpu sadam
see oli tõesti niuke.
Selle poolest imelik, et seal oli kõiksu kuulguseid.
Ja
nii palju veel ka Venemaalt, kes ütlesid, et nad ei mäletagi, kuna nad tegelikult viimati kodus olid.
Ja see oli niuke tore õhtu, sest seal oli venelasi, ameeriklasi, inglasi,
sakslased,
prantslased, poolakad ja siis ka eestlased. Iga üks siis tõi või läks kusagile siis Ushuaiasse, ostis endale liha ja siis me seal grillisime ja võtsime vana aasta puhul ka siis väikse asjakohase napsu. Ja pärast oli hiljem siis tantsu õhtu, iga üks tuli oma muusikaga ja siis nii ta läks. Aga ja see jutust jäi kõlama see, et mõned ühed venelased ütlesid, kes ka siit laevaga ütlesid, et tuli jutuks, et millal nagu viimati kodus oled olnud, siis nad rääksid, ütlesid, et oli see 2 aastat tagasi, oli see 2,5 aastat tagasi, ausalt öeldes tegelikult ei mäleta. Ja siis nad ongi tiirelnud kogu aeg siin erinevate jahtidega ja nii, et see, aga see, kõige viimased fotod, see on siis, kui Bellingshausen tuli juba siis Antarktikast tagasi ja tuli uuesti Falklandile. Ja siis Falklandi merepäästes, nagu ikka, igal pool on keegi eestlane, siis Falklandi merepääste, siis helikopteri piloot on eestlane. Ja siis kusagil siis tehti, korraldati niisugune näitlik merepääste õppus, et kuidas siis helikopteri pealt enne Falklandit on võimalik siis meest jahi vardale lasta ja juuda midagi kaasa võttis ja juuda midagi kaasa ka sai, nii et selline üritus, nii et eestlasi igal pool.
Kõik algas Venemaalt, nagu Bellingshausenilgi. Meil oli ikka väga hää meel, et meid nii hästi vastu võeti ja nii kõrgel tasemel, ikka Vene geograafia seltsis. See saal, kus me olime, see oli nagu pühamu. Millised kaardid, milline koht, kus esineda ja siin on Tarmo Soomere, kus esineb. Ja esimene, järgmine seminar oli Saksamaal.
Ma ütlen sinna juurde, et kuna Bellingshausen ja Lasarev alustasid oma teed Kroonlinnast, siis oli ka see meie poolt selge eesmärk, et me peame selle ametliku starti sealt tegema. Aga kui keegi arvab, et see esialgne mõte hakkas kohe lendama, siis niimoodi Vene poole siis geograafia seltsis, siis ei lennat mitte kuskile alguses. Et see, sellega oli tükk aega tööd ja tegemist.
Pikk protsess.
Läbi siis Vene saatkonna, läbi geograafia seltsi. Neid kirju oli päris palju, mis sai saadetud ja algselt oli ta ikkagi see üsna niukse halli seina taga, et ei pääsenud seal kuskilt liikuma. Lõpuks hakkas kuidagi jää murenema, aga siis selle koha peal öelda, et me tahame ikkagi laevaga Kroonlinna sisse minna, siis tuli teine tõrge ette. Ja samas kui me tahtsime öelda, et me tahaks minna selle sama kai äärde, kus Bellingshausen ja Lasarev startisid, algselt nagu lubati, see on kohe Kroonlinna kesklinnas, aga see
ilus pargis,
aga hiljem öeldi siiski ära, et ei saa, et vaadake, et samal ajal toimub üks suur militaarmess Kroonlinnas ja noh, et te, noh, ühesõnaga nüüd, et anti mõista, et teie laev võib osutuda segajaks, noh, seal, no ja siis meid sinna, aga me olime siis natuke ennem ühes jahtklubis, mis on praktiliselt sisse sõidul Kroonlinna ja ka seal ka midagi häda ei olnud, seal, aga ja muidugi lõplikult see jää sulamine oli ikkagi siis, nagu Katrin ütleski, siis Vene geograafia seltsis, et siis peale erinevaid ettekandid, kes seal siis kõik esinesid ja kuna sinna oli kogunenud see seltskond, kes teab polaaraladest, kes teab Antarktikast,
kes tunnevad üksteist
ja kes tundsid ka Eestis pärit varasemaid Antarktikas viibinud, siis noh, siis oli juba kõik lihtne. Aga muidugi enne seda me pidime kõik käima, meid võttis vastu ka siis põhiline vastuvõtja seal oli Vene geograafia seltsi välissuhete osakonna juht. Selle härra nimi oli siis härra Katikov. Ja härra Katikov oli niisugune tõsine halli ülikonnaga mees, kes hoolitses kogu selle eest, et kui me varasemalt käisime Bellingshauseni monumendi juures, käisime seal tema genotafi juures, mis on kalmistul, siis igal pool, kui me bussiga sinna seitsime, siis ootasid meid ees siis punased nelgid. Need olid siin ette varutud kohe ja siis anti nelgid kätte ja siis me viisime need nelgid ilusasti nende mälestusmärkide juurde. Nii et kõik oli organiseeritud,
ilusti, soliidselt.
Ja pärast siis enne sama päeval enne ära sõitu käisime ka veel siis laevastiku siis katedraalis, kus siis panime küünlad siis veel hukkunud mereväelastele ja kõik siis niimoodi. Nii et see läks kõik väga lõbusalt ja kai peal osutus suureks hitiks, mida me pakkusime siis peale puhkpilli muusikat, pakkusime siis väikestest pitsidest Bellingshauseni viina, mis oli siis Liiviku poolt
spetsiaalselt tehtud. Venelased ei uskund oma silmi.
See oli nagu see viimane pauk. Ja siis põhimõtteliselt selle Bellingshauseni viinapudelid, need ka tühjad pudelid võeti käest ära. Ja läksid suveniirideks kõik, nii et see et
see läks paremini kui me arvasime. Ja oli nii südamlik.
Algus oli raske.
Nii sõbralik.
Aga nagu ikka iga algus raske, lõpp oli juba siis sutsukene lihtsam.
No kas te teate, kas teie retkest president Putinile ka ette kanti?
Loomulikult.
Aga muidugi kanti.
Ta on ju geograafiliselt juht.
Ikka kanti. Ja sellepärast, et kõik see asi oligi natuke sellepärast tähelepanu all, et ega meie kest ju ka küsiti alguses, noh, 200 ja Antarktika ja Bellingshausen teie Eestis, noh, patsimu, mille pagana pärast, noh, siis oligi siis pikk seletus, et noh, et miks, et ikka Bellingshausen, Saaremaa, meie, ja noh, võibolla kui sellest ei piisanud, siis meie Antarktika-Artika uuringute pärand, mis meil on Eestis on. Ja siis kuidagi hakkas nagu see jõks nagu ikkagi pärale jõudma. Et jah, ega...
Oli ka niimoodi, et kas ta on ju meie, et on nas.
Jah.
Vajatseme, et inas, ivas. Meie ja teie oma, mõlemalt oma, meie oma.
Peame seda kuidagi jagama, aga noh, üks need hiljem tuleb, on ju eks Bellingshauseni kuju on ju pandud ka muudesse kohtadesse ja sealt üks kõige niukene huvitav värk on ju Montevideos.
Sinna me jõuame,
okei, sellest praegu räägime.
Lähme veel natukene teadusseminaride juurde. Nii, et mis oli lõbuse, et igas nendes suuremates polaarriikides, nagu Norra, Inglismaa, me ju läksime sinna kohalikesse muuseumitesse ja tegime koos nendega seminare ja rääkisime. Nemad rääkisid oma programme, meie oma ja see oli väga tore. Ja tore oli ka kuulda, kuidas hinnatakse Bellingshauseid. Et Scotti Polaaruurimisinstituudis ja seal olevas muuseumis, kuidas oli seal muuseumis välja pantud tema saavutused. Sest muidu meil aegalt, nii kui see oled pisike riik ja pisike rahvas, mõtled, et noh, mis me siin siis ikka nii, noh, kui teised meid välja vanevad. Siis on hea vaadata. Aga siin ongi, et aitasid meil väga palju kohalikud, nii et Scotti Polaaruurimisinstituudi teaduslik töötaja Bob Hedlund oli see, kes korraldas nii, et me saime suurte Cambridge'i ülikooli ja sinna niisugustesse ruumidesse. Ainult kutsetega tuldi sinna kohale meie üritustele. Ja ka tippteadlased Oxfordist olid kutsutud.
Infot jagus rohkemgi, kõike mahtunud saatesse. Admiral Bellingshausen on aga ka praegu retkel, Arktika poole teel. Eks edaspidi kuuleme ka sellest. Aitäh kuulemast, järgmine külavahelugude saade on nädala pärast.
Külavahelood.